16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Denis Bećirović traži uvođenje novih sankcija Dodiku. Dodik odgovara, Bećirović je zatrovan mržnjom prema Republici Srpskoj.
Srbi sa sjevera Kosova ne odustaju od svojih zahtjeva. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države traže održavanje novih izbora.
Obilježen dan prvog i drugog krajiškog korpusa, čijih je 9000 boraca dalo život za odbranu Republike Srpske.
Predstavljene mjere za prevenciju vršnjačkog nasilja u školama u Srpskoj.
Predsjednik Dodik organizovao prijem za rukometaše, osvajače zlatnih olimpijskih medalja 1972. godine.
Nestabilno vrijeme i tokom vikenda. Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da posljednji istupi Denisa Bećirovića predstavljaju odraz nemoći, toksične mržnje prema Republici Srpskoj i nesposobnosti da se dijalogom rješavaju problemi u zemlji. Predsjednik Republike Milorad Dodik naveo je da je Denis Bećirović dokaz da se kod Bošnjaka uvijek na važnim pozicijama nalaze oni koji mrze i žele zlo Republici Srpskoj. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Dodik kaže da je Bećirović zatrovan mržnjom prema Republici Srpskoj i da svaku priliku koristi da pljuje Srpsku i njega kao predsjednika.
Ja mislim da on potpuno nesposoban jedan tip i da njegova politika je u sferi karikature, da to što on radi, a radi sljedeće, da aplaudira avionima koji prolaze tuđim silama, jasno se i glasno se podmeće pod upravu drugih i očekuje od tih drugih da mu riktaju državu onako kako on misli da treba, a on misli da treba da nestane Republika Srpska, a prvi korak u tom bi bilo da nestane Milorad Dodik ili da ga sklone sa političke scene. To ja razumijem. Što se njega lično tiče, vjerujte da ga ne pratim.
Komentarišući izjavu šefa delegacije Evropske unije u BiH o kriminalizaciji klevete, Dodik je istakao da oni iz Evropske unije pokušavaju da Republiku Srpsku po željama pojedinih medija u Bosni i Hercegovini prikažu kao lošu i da nije na putu pravim vrijednostima Evropske unije.
Bilo bi normalno da je on rekao da u drugim zemljama Evropske unije postoji isto takvo uređenje. I niko to ne radi da bi to bilo hajka na bilo koga. Radi se o tome da podignemo veći nivo odgovornosti i da se promoviše istinski pravo, profesionalno i objektivno novinarstvo, a ne da se održi trend koji ide za tim da se klevetom, lažima i drugima pribavlja pažnja i u medijima. Dakle, on to ne želi da vide.
Republika Srpska ostaje pri stavu da direktno i na svojoj teritoriji bira člana predsjedništva i to se neće mijenjati, kaže Dodik, navodeći da srpska strana smatra i da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u ovakvom obliku uzurpirala prava za sprovođenje izbora na nivou Srpske za predsjednika Srpske, Narodnu skupštinu i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, kao i Vijeće naroda Srpske i lokalne izbore. Navodi da to nije u nadležnosti te komisije, već izborne komisije Srpske i to pitanje mora biti riješeno.
Ostali smo u tome da čekamo šta će dogovoriti muslimani i Hrvati na tom pitanju i čak smo im ostavili slobodu da to sami urade, a na svim drugim pitanjima izbornog zakona mi želimo da budemo uključeni. I naš jedan od osnovnih zahtjeva upravo će biti taj da se to pitanje konačno razriješi i da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jedino što može da radi jeste da provodi izbore na nivou predsjedništva Bosne i Hercegovine i na nivou ovih poslanika u predstavnički dom. I to je jedino što jeste zadatak Centralne izborne komisije, sve ostalo je uzurpacija. Dakle, razgovarat ćemo o tome.
Republika Srpska je stabilna i redovno izmiruje sve obaveze i nema nikakvih problema u isplati plata, penzija i servisiranja spoljnog duga, poručuje Dodik. Govoreći o prijedlogu rezolucije o zaštiti Srba na Kosovu i Metohiji, koja će se naći pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, Dodik očekuje da će biti konstruktivna rasprava i da su otvoreni za sve sugestije opozicije, medije i drugih, gdje bi trebalo da budu ugrađene ocjene situacije na Kosovu i Metohiji, ali i obaveze Republike Srpske u vidu pomoći Južnoj Srpskoj pokrajini.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović prisustvovaće sutra u Ankari ceremoniji inauguracije predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoğana, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike.
Aktuelni turski predsjednik Erdogan pobjedio je u drugom krugu izbora, čime je obezbijedio novi petogodišnji mandat na čelu Turske.
Situacija na Kosovu i Metohiji je mirna, ali i dalje napeta. Srbi nastavljaju proteste tražeći povlačenje takozvane kosovske policije sa sjevera pokrajine, da albanski gradonačelnici napuste zgrade opština i da uhapšeni za vrijeme sukoba budu pušteni iz pritvora. Kako bi se smirila situacija, Evropska unija i Sjedinjene Države od Prištine traže održavanje novih izbora, učešće Srba na njima i formiranje zajednice srpskih opština. Skupovi podrške Srbima na sjeveru Kosova i Metohije održani su u Gračanici i Gornjem Kuscu. Prilog Teodore Vranješ.
Srbi danas mirno protestuju na sjeveru Kosmeta. U Zvečanu neki su proveli i noć pored postavljene bodljikave žice. Radnici se upisuju u knjigu kao dokaz da su na vrijeme došli na posao, a đaci ni danas nisu u školskim klupama. Okupljeni Srbi poručuju da su im ugrožena osnovna prava. Među njima je i službenica opštine Zvečan, Nataša Aksentijević.
Ono što tražimo jeste da specijalci odmah napuste zgradu opštine kako bismo mogli da se vratimo u naše kancelarije i da nastavimo sa radom. Također želimo da ovdje zavlada mir i da nastavimo život kao svoj na svome. A taj lažni gradonačelnik neka ne dolazi u našu opštinu, u naš Zvečan, zato što ga mi nismo ni birali.
Kakva je situacija, pokazuje i to što nastavnici srednje škole u Zvečanu idu po svjedočanstva za maturante u pratnik fora. Jedan od prosvjetnih radnika kaže.
Pa, popričali smo tu sa komandantom. Dozvolio nam je da po dva nastavnika odu, jedan muški, jedan ženski. Pratili nas do škole, do vrati i tu smo čekali da izađem iz škole i ispratili nazad.
Profesor srpskog jezika Ana Galjak poručuje.
Naša deca, kao i sva druga deca na ovome svetu, imaju pravo na mir i da su ovdje u okruženju nemogući uslovi za rad i nemogući uslovi za boravak naše dece u školi i ne idu zajedno bodljikave žice i ranci.
I rudari traže povlačenje takozvane kosovske policije koja već danima ne dozvoljava kretanje kamionima za prevoz rude, ugrožavajući ekonomsku egzistenciju 2100 zaposlenih, ističe Milan Rajović, direktor flotacije Leposavić, sjeverni dio Trepče.
Apelujem da se okonča ovo nasilno ponašanje, da se kosovska policija ukloni sa ulaza u naš krug kako bi mogli da nastavimo proizvodni proces i da radnicima obezbedimo plate.
O situaciji na sjeveru pokrajine razgovaralo se i na vanrednoj sjednici takozvane skupštine u Prištini, na kojoj je Albin Kurti objavio spiskove Srba koji su navodno glavni organizatori nedavnih nereda. Kurtijeve prijetnje i targetiranje ljudi su neprikriveni teror i najava totalne eskalacije, koju, nadamo se, niko odgovoran u međunarodnoj zajednici ne želi i ne podržava, poručuju iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Srbi iz pokrajine razobličavaju Kurtijeve laži. Ljiljanu Aksentijević, radnicu opštine Zvečan, Kurti je svrstao u vođe terorista. Skupovi podrške Srbima sa sjevera Kosmeta održani su i u Gračanici i Kosovskom Pomoravlju.
Slušate Dnevnik. Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca u kasarni Kozara u Banja Luci obilježena je 31. godišnjica od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Opširnije Aleksandar Javorac.
Poručeno je da su ova dva korpusa imala nemjerljiv doprinos u stvaranju Republike Srpske i da više od 9000 poginulih boraca nikada ne smiju biti zaboravljeni. Ratni komandant štaba prvog krajiškog korpusa general Boško Kelečević.
Za Vidovdan 92. godine probijen je koridor i ostvareno je praktično sadejstvo sa pre svega Republikom Srbijom, a tako isto i sa drugim korpusima. Da ta operacija nije uspjela, sigurni smo da ne bi bilo Republike Srpske.
Drugi krajiški korpus imao je zadatak da sačuva srpski narod od genocida u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske i to je uspješno izvršio, rekao je pomoćnik komandanta ovog korpusa, pukovnik u penziji Mihajlo Mitrović.
Veoma teško je bilo to vreme zbog toga što smo morali paralelno sa borbama koje smo svakodnevno vodili protiv muslimanskih i hrvatskih snaga da vršimo popunu formiranje, popunu jedinice, obuku jedinica i da nastojimo da izvršimo sve one zadatke koje je pred nas postavio glavni štab Vojske Republike Srpske.
obilježavanju 31. godišnjice od formiranja prvog i drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske prisustvovao je resorni ministar Danijel Egić i predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Goran Rogić.
U svakom ovom prilikom mi moramo da se podsjetimo i da kažemo da hrabrost i žrtve naših saboraca nikad nećemo zaboraviti. Moramo da kažemo da ćemo uvijek da budemo tu za njihove porodice, za porodice poginulih boraca i da ćemo zauvijek se truditi i izgrađivati Republiku Srpsku da svakim danom bude sve bolje i bolje mjesto za život.
Nažalost, kroz njihovo dejstvovanje, ratovanje na svim predjelima Republike Srpske, mnogi od naših boraca, pripadnika ova dva korpusa, dali su svoje živote. Dakle, preko 9000 tih boraca ostavili su, koji su gradili svoje živote u temelje naše otadžbine Republike Srpske.
Dan prvog i drugog krajiškog korpusa je dan kada se obilježava uspomena na sve operativne sastave koji su djelovali u okviru Vojske Republike Srpske tokom proteklog rata. Prvi krajiški korpus imao je 127.000 boraca, a drugi od 16 do 20.000. Iz ova dva korpusa poginulo je više od 9.000 boraca.
Predstavnici udruženja veterana Garda Panteri predložili su da jedna ulica u Bijeljini dobije ime po pokojnom komandantu ove jedinice Ljubiši Saviću Mauzeru. Oni su danas poručili da se Sembirija ni poslije 23 godine od ubistva nije odužila Ljubiši Saviću i podsjetili da je ovo udruženje davno podnijelo inicijativu da jedna ulica ponese njegovo ime.
Najavili su da će naredne sedmice nadležnim gradskim službama podnijeti inicijativu za povećanje budžetskih sredstava namijenjenih za sahrane boraca, jer, kako kažu, trenutnih 150 maraka, koliko se izdvaja za te namjene iz gradskog budžeta, nije dovoljno.
Da je neophodno jačanje parlamentarnog nadzora i poboljšanje rada odbora kao i promocija ravnopravnosti polova te uključenje marginalizovanih grupa u političke procese, osnovne su odredbe izvještaja o procjeni zakonodavnog procesa u BiH, koji je prezentovan danas u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Šef misije OEBS-a u BiH, Brian Croce Aguiler, rekao je da je OEBS sretan jer se preduzimaju određeni koraci koji će dovesti do poboljšanja izbornog zakona BiH. O onome što je neprihvatljivo za Srpsku govorio je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
Well, I have to say we're happy to see progress on.
Mogu reći da mi je drago što vidim da se poduzime određeni koraci koji će dovesti ka poboljšanjima izbornog zakona i zaista mogu da izrazim spremnost i posvećenost misije OEBS-a da i dalje da nastavi pruža tehničku podršku u tom procesu. Smatramo da je zaista važno da se poboljša povjerenje javnosti kada su pitanje institucije i sami izbori koji je trenutno na niskom nivou i naša misija će uraditi sve što je potrebno da podršku da pruži, znači da pomogne na neki način jačanju tog povjerenja javnosti u institucije.
A dugogodišnja saradnja sa Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju je olična u stručnim sastancima rasprava i da Narodna skupština učestvuje u punom kapacitetu u svim stvarima koje mogu da poboljšaju zakonodavni okvir. Smatramo da je kancelarija visokog predstavnika anticivilizacijska, nedemokratska i da je izvor kriza, da se ne uklapa u demokratske, da kažemo, procese i to mi javno govorimo i mislimo da je ona, da kažemo, nešto što ne dozvoljava Bosni i Hercegovini napredak i nešto slično istim Ustavnom sudu, ali mi to govorimo javno.
Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić izjavio je da bi do kraja juna trebalo da bude formiran tim za pregovore sa Frontexom, odnosno Agencijom za evropsku graničnu i obalnu stražu. Nešić je rekao da po tom pitanju očekuje unutrašnji konsenzus uz uvažavanje oba entiteta i tri naroda. Nakon sastanka sa ministrom unutrašnjih poslova Slovenije Boštjanom Poklukarom, Nešić je izrazio uvjerenje da BiH u Sloveniji ima važnog saveznika u Briselu i na evropskom putu.
BiH za razliku od Slovenije još uvijek nije članica Evropske unije, ali mogu slobodno da kažem da i od nas, makar malo, zavisi bezbjednost i stabilnost cijele Evrope. Zato jako cijenim svu saradnju i pomoć koje mogu proisteći iz našeg odnosa koje se razvija u jako dobrom smjeru. Moram čestitati.
Jako nam je drago da je Bosna i Hercegovina dobila i pristupila, dobila sporazum sa Europolom i to je vrlo bitan element. Slovenija je jako spremna da pomogne i da pošalje i svoje policajce, odnosno djelatnike Frontexa.
Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o privremenom ukidanju granice zaduživanja, koja trenutno iznosi 31,4 bilijuna dolara, zahvaljujući podršci demokrata i republikanaca.
Tako je prevaziđeno protivljenje konzervativnog desnog krila republikanske stranke i izbjegnut katastrofalni scenario da Amerika dođe u situaciju da ne može da plati svoje dugove. Zakonom se privremeno ukida granica zaduživanja federalne vlade do 1. januara 2025. godine.
Predsjednik vlade Radovan Višković zatražio je od Ministarstva zdravlja da u saradnji sa Fondom zdravstvenog osiguranja omoguće da građani Srpske koji su ostali bez zdravstvenog osiguranja poslije ukidanja vanredne situacije mogu koristiti prava iz oblasti zdravstvene zaštite na prelazni period do 60 dana.
Višković je zatražio prelazni period da bi građani u tom roku mogli da se usklade sa obavezama koje nalaže Zakon o zdravstvenoj zaštiti.
Javna ustanova Vode Srpske kao investitor danas je potpisala ugovor sa izabranim izvođačem radova, konzorcijumom Bijeljina put Prijedor putevi, za izvođenje radova na izgradnji prve dionice Drinskog nasipa u Semberi.
Vrijednost ugovora iznosi više od 1,1 milijon evra, a odnosi se na izgradnju dionice Drinskog nasipa u ukupnoj dužini od 2816 metara.
Stanje bezbjednosti u obrazovnim ustanovama u Republici Srpskoj je stabilno, ocijenila je ministarka prosvjete i kulture Željka Stojičić. Radi unapređenja bezbjednosti, resorno ministarstvo predložilo je niz mjera, među kojima su prioritetni unapređenje zakonodavnog okvira za prevenciju nasilja, poboljšanje materijalnih i tehničkih uslova, sprječavanje nasilja unapređenjem nastavnog plana i programa, te uključivanje roditelja i cjelokupne zajednice u ove aktivnosti. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Cilj resornog ministarstva koje je kreiralo niz mjera u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom jeste preventivno djelovanje, a ne uvođenje represivnih mjera. Prva među mjerama biće obezbjeđivanje sigurnijeg okruženja oko školskih objekata, navela je ministarka Željka Stojičić.
Mislim da je potrebno da se uradi video nadzor u svim školama u kojima on nije uveden. Potrebno obezbijediti škole i dodatnom rasvjetom kada je u pitanju sam vanjski prostor školskog objekta i bavit ćemo se normalno i ograđivanjem naših školskih objekata kako bi ta cjelina škole i oko škole bila jedna kompaktna cjelina.
U narednom periodu u planu je sprovođenje i niza mjera kako bi se spriječilo nasilje u školama i neprimjereno ponašanje učenika, kao i uvođenje novog predmeta u osnovnim školama, humanost i bezbjednost. Prema riječima ministarke Željke Stojičić, urađene analize pokazale su da je potrebno angažovanje školskih policajaca. Naglašava da nije planirana zabrana upotrebe mobilnih telefona u školama.
Nećemo ukidati telefone u školama, ali ćemo naložiti donošenje akta kojim se uređuje način upotrebe mobilnih uređaja, telefona, tableta, pametnih satova u školama iz razloga što smatramo da je komunikacija roditelja učenik neophodna nakon nastavnog procesa.
Predlog programa mjera za jačanje bezbjednosti i sprječavanje nasilja u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Srpskoj usvojila je i vlada Srpske. Prema prvim procjenama za realizaciju navedenih mjera bit će potrebno oko 23 milijuna maraka.
Voda iz gradskog vodovoda u Nevesinju je mikrobiološki i hemijski ispravna za ljudsku upotrebu, potvrdili su danas predstavnici Opštinske uprave Doma zdravlja i javnog preduzeća Vodovod na konferenciji za novinare. Ispravnost vode potvrdile su analize koje je uradio Institut za javno zdravstvo Republike Srpske regionalni centar Trebinje. Ovim su demantovane tvrdnje pojedinih medija da je neispravna voda iz gradskog vodovoda uzrok pojave stomačnih oboljenja u Nevesinju. Izvještava Momir Milić.
U Dom zdravlja u Nevesinju u posljednjih 7 dana javila su se 223 pacijenta sa gastrointestinalnim simptomima, sa blažom kliničkom slikom i bez potrebe za hospitalizacijom, rekao je direktor Doma zdravlja Nevesinje Žarko Taminđija. Nakon većeg priliva pacijenata tokom proteklog vikenda početkom sedmice, evidentiran je pad broja oboljelih, a već jutros nije zabilježen ni jedan slučaj, potvrdio je Taminđija.
Uzeli smo od pacijenata koji imaju dijareju, uzeli smo stolicu i to smo poslali u odgovarajući institut i u Mostar i u Trebinje na ispitivanje bakterija i virusa, pa ćemo vidjeti rezultate, oni bi trebali stići danas ili sutra, lično da vidimo da li je to virus. Mislim, kako stvar stoje, ja više tipujem na virus.
Direktor javnog preduzeća Vodovodne Vesinje Slaviša Soknić objašnjava da se u ovom preduzeću svakodnevno radi interna analiza vode novim uređajem slovenačke proizvodnje koji je instaliran prilikom ugradnje prečistača na jezeru Alagovac prije godinu dana, odakle se Nevesinje snabdijeva pitkom vodom.
Znači, ne postoji Escherichia coli kad je u okviru okvirnih tih vrijednosti. I opet ponavljam, kad se uzme uzorak i pošalje se u Institut za javno zdravstvo, uvijek je nalaz uredan.
Ispravnost vode potvrdio je Institut za javno zdravstvo, a prečistač radi u punom kapacitetu sa svih 7 procesnih jedinica, kategoričan je načelnik opštine Milenko Avdalović. Avdalović demantuje i brojne spekulacije koje su se povodom novonastale situacije u Nevesinju pojavile ovih dana.
Da je klub odbornika SDS sam zatražio vanrednu skupštinu opštine za sjedanje. To naprosto nije tačno, jer pored mene sjedi predsjednik skupštine. Ni jedan zahtjev za vanrednu sjednicu nije protokolisan, niti je stikao.
Pojedini građani Nevesinja imali su kratkotrajne stomačne probleme od proteklog vikenda.
Sad ali od vode nije, ali ja stvarno ne mogu da tvrdim. Nismo tražili pomoć ljekara. Kući smo bili tako dan, dva. Virozni prošle.
Doktorka Jelena Durić, epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Regionalni centar Trebinje, kaže da je voda sada ispravna, ali ne znači da je bila proteklog vikenda.
Na osnovu onoga što su pokazali uzorci od ponedjeljka, ta voda je ispravna, ali to treba da utvrde inspekcijski organi vodovod. Pa voda je ispravna sad, što ne znači da je bila ispravna ranije.
Od instaliranja novog prečistača prije godinu dana voda je uvijek bila bakteriološki ispravna, saopštili su iz Nevesinskog vodovoda.
Zakon o boravišnoj taksi je prioritet za poboljšanje turističke usluge u Republici Srpskoj. Zaključak je današnjeg sastanka ministra trgovine i turizma Denisa Šulića sa čelnicima Gradske uprave Istočnog Sarajeva i predstavnicima Gradske turističke organizacije. Ministar Šulić, koji je boravio u dvodnevnoj posjeti Istočnom Sarajevu, očekuje da će do kraja godine biti usvojen ovaj zakon, a kao prvi korak najavio je okrugli sto o ovoj temi koja će najvjerovatnije uskoro biti održana Jahorini, pripremio Milan Stojić.
Predstavnici gradskih institucija su upoznali ministra Šulića sa turističkim potencijalima grada Istočno Sarajevo. Kada je riječ o boravišnoj taksi, ovaj problem zajedno trebaju rješavati resorno ministarstvo gradske i opštinske vlasti i predstavnici turističkih organizacija u Republici Srpskoj, naglasio je ministar trgovine i turizma Srpske Denis Šulić.
Sve ono što smo dobili sa terena od ljudi pokušali smo da stavimo u nacrt zakona i nadamo se da će taj nacrt zakona o boravišnoj taksi biti pred narodnim poslanicima nekada sredinom trećeg kvartala, a da ćemo do kraja ove kalendarske godine imati novi zakon o boravišnoj taksi. I Olimpijski centar, i grad Istočno Sarajevo, i tur operateri, i hotelijeri kandiduju slične probleme i slična rješenja za iste probleme. I zato je moja intencija da zajedno sjednemo, da razgovaramo o tim problemima i da nađemo najbolji mogući način da ih riješimo prije početka ove zimske sezone.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić podsjetio je da je Vlada Republike Srpske je maksimalno podržavala investicione projekte iz oblasti turizma na Jahorini i gradskim opštinama i ukazao na nove projekte u narednom periodu.
Moram reći da mi je drago da smo od resornog ministra dobili podršku i za bitne projekte u ovom gradu i da će on kao naš zastupnik u ovoj oblasti pred Vladom Republike Srpske sigurno na kvalitetan način djelovati, pogotovo kad su u pitanju gondola Pale Jahorna i gondola Istočno Novo Sarajevo Jahorna, koliko god to nekom zvučalo kao utopija.
Direktor turističke organizacije Istočno Sarajevo Igor Ikonić najavio je ljetnu turističku sezonu u Istočnom Sarajevu.
Pripremili smo koncert Peđe Jovanovića na Studentskom trgu u Palama 30. juna na Kasperijadu, 1. jula u Palama, 2. jula u Istočnom Novom Sarajevu i 2. jula otvaranje jedne izuzetno atraktivne pješačke staze na Jahorini.
Ministar trgovine i turizma Srpske Denis Šulić izjavio je da će vlada Srpske ravnopravno tretirati sve lokalne zajednice koje vide razvojnu šansu u turizmu.
Radnici Nacionalnog parka Sutjeska i dalje štrajkuju. Rad su zbog neisplaćenih plata i zaostalih primanja iz prethodnih godina obustavili 13. marta. Istrajni su u svojim zahtjevima. Vlada Republike Srpske na jučerašnjoj sjednici imenovala je novo rukovodstvo Nacionalnog parka na čelu sa Veljkom Blagojevićem iz Doboja. Opširnije Slađana Radovanović.
Nacionalni park Sutjeska zapošljava 87 radnika na neodređeno, ali i veći broj radnika na određeno. Tranša koja se izdvaja iz budžeta nije dovoljna za sve troškove. Preduzeće im duguje plate iz ove i jednu iz prošle godine, te su radnici i njihove porodice na ivici egzistencije, upozorava predsjednik štrajkačkog odbora Nacionalnog parka Sutjeska Dragomir Drakul.
Jučer smo saznali od gospodina ministra da je bilo rasprave na sjednici vlade oko Nacionalnog parka i da smo dobili novi menadžment. Tako da ćemo danas se okupiti na tjentištu i upoznat ćemo sve radnike sa novom situacijom, to jest da imamo novi menadžment. Novi menadžment to očekujemo u ponedjeljak ili utorak, bit će primopredaja, tako da ćemo gori odlučiti. Zaista ne mogu garantovati da li će doći do blokade ili neće doći do blokade, jer zaista su radnici nestrpljivi i jako teško žive.
Nadležni preduzimaju sve kako bi se teškoće u poslovanju Nacionalnog parka Sutjeska prevazišle. Viši stručni saradnik u Ministarstvu ekologije Republike Srpske Željka Stojičić.
Odlučeno je da se formira jedna interresorna radna grupa koja će otići u Nacionalni park Sutjeska i analizirati cjelokupnu situaciju i iznaći sva moguća rješenja za prevazilaženje situacije, s tim da svi očekujemo da i radnici daju svoj doprinos tako što će u što skorije vrijeme početi da rade.
I štrajkačkog odbora upozoravaju da je turistička sezona praktično počela, te se nadaju da će nadležni u saradnji sa novo imenovanim poslovodstvom sistemski riješiti probleme i konsolidovati rad najvećeg i najstarijeg nacionalnog parka u Srpskoj.
Kultura. U Banja Luci će danas u 18 časova biti otvoren treći viteški festival Castrum 2023 s ciljem promocije srednjevjekovne evropske i srpske istorije, a okupit će oko 200 učesnika iz Republike Srpske i zemalja okruženja. Tradicionalna nagrada Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke ove godine pripala je glumici Jelisaveti Seki Sablić i rediteljima Đorđu Kadijeviću i posthumno Živojinu Žiki Pavloviću, velikanima koji su dali doprinos filmskoj umjetnosti. Opširnije Gordana Prtina.
Zlatni pečati za doprinos filmskoj umjetnosti bit će uručeni dobitnicima 6. juna na Dan Jugoslovenske kinoteke, kada počinje i jubilarni 25. festival nitratnog filma Nitrat 25, koji će trajati do 15. juna, rekao je Marijan Vujović, upravnik muzeja Jugoslovenske kinoteke. Biće otvorena i izložba Sad nekad, koju su priredili studenti Akademije primijenjenih umjetnosti posvećena glumcu Velimiru Bati Živojinoviću, dodao je Vujović.
Ove godine tema je bilo zapravo filmovi, plakati filmova u kojima je glumio Bata Živojinović i to će biti otvoreno 5. baš kada bi bio i rođendan 90. Bate Živojinovića i tog dana će u ovoj sali biti upriličen jedan filmski maraton sa 5 filmova u kojima je Bata Živojinović glumio. Ulaz na te projekcije je besplatan.
Festival Castrum koji se održava u Banja Luci i koji će trajati do nedjelje 4. juna obuhvata sajam zanata i rukotvorina, demonstraciju zanata i vještina, izlagače gotovih proizvoda, nošnji, damskih i viteških odora, nakita i suvenira. U Kamenoj kući na Kastelu bit će održane izložbe faksimila Miroslavljevo jevanđelje, Vukanovo jevanđelje, Dablinsko četvero jevanđelje, povelja osnivanja Hilandara, povelja Kulina Bana, odori iz serije Nemanjić i Rađanje kraljevine, Srednji stalež, te izložba eksponata koji se odnose na srednji vijek Muzeja Republike Srpske. Izložba će za posjetioce biti otvorena do četvrtka 8. juna.
Novak Đoković na Roland Garrosu u Parizu igra meč 3. kola protiv Španca Alejandra Davidovića Fokine. U toku je prvi set, trenutni rezultat je 6-5 za Fokinu. O ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Zlatnu generaciju rukometaša iz Minhena 1972. godine, čiju su okosnicu učinili igrači banjalučkog borca, primio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Olimpijci su u razgovoru s predsjednikom evocirali uspomene na period kada je rukomet s ovih prostora bio dominantan i u reprezentativnom i klubskom nivou.
U neka davna vremena mog odrastanja slavu Banja Luke i ovog kraja pronosili su upravo ovi ljudi koji su nesumnjivo stavili pečat jednoj uspjehu koji je za Banja Luku bio gotovo enorman.
Kapiten Zlatne generacije Hrvoje Horvat.
Osjećamo se krasno u Banja Luci, zahvaljujemo na ovakvom prijemu. Banja Luka je izrasla stvarno u Velegrad, ja sam zadnji put bio 79. godine. Banja Luka je bila i ostala rukometni centar.
Abas Arslanagić, golman reprezentacije, vjeruje da i današnji borac može postizati vrhunske rezultate uz pomoć institucija srpske.
I da ćemo se vratiti na one staze i slavu koju smo prije imali i hvala se i tom predsjedniku na podršci koji je imao uvijek razumijevanje prema rukometnom klubu Borac. Ja se nadam da će imati i buduće.
Novčanu pomoć borcu za narednu sezonu obećao je predsjednik Srpske Milorad Dodik, koji je razgovarao i sa aktuelnom upravom kluba.
U septembru, oktobru imat će 8.000 od države za nastavak takmičenja. Mi želimo borac daleko jači i snažniji, jer on to zaslužuje. Ime borca je upisano zlatnim stovima, ne samo istoriju ovog grada, nego istoriju rukometa, evropskog rukometa.
Zlatni olimpijci još dva dana boraviće u Banja Luci, a članovi aktuelne uprave borca najavili su da već danas kreću u potragu za pojačanjima za narednu sezonu.
Za dane vikenda nestabilno vrijeme s kišom. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova svežnje u predjelima gdje je bilo jakih pljuskova, tako je Sokolac imao 15 stepeni, 16 Gacko i Čemerno, 17 Kalinovi Han Pjesak, 18 Bilećan, 19 Mrakovica, 21 Mrkonjić Grad, 22 Bijeljina kao i Prijedor, 23 Srebrenica, Šipovo, 24 Višegrad, Doboj, Rudo, Trebinje, 25 Zvornik, Ribnik, Srbac kao i Foča i 26 Banja Luka i Novi Grad. Tokom popodneva nastavlja se slično nestabilno vreme uz čestu kišu, pljuskove sa grmljavinom, a bit će uslova i za lokalne nepogode. Uveče prestanak padavina u većini krajeva, samo će još ponegde na severozapadu padati kiša. Tako će biti sutra ujutru, tokom jutra i prepodneva oblačno, na severu i istoku povremena kiša, a na jugu i jugozapadu sunčanije. Od sredine dana i tokom popodneva ponovo nestabilno vreme uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljivinom, koji će sutra biti nešto češći na jugu, jugu istoku i jugozapadu, dok će na severu tokom dana biti više sunčanih perioda u samo povremene pljuskove. I sutra će biti uslova za lokalne nepogode. Maksimalna temperatura od 20 do 26 stepeni, u višim krajima od 16.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Denis Bećirović traži uvođenje novih sankcija Dodiku. Dodik odgovara, Bećirović je zatrovan mržnjom prema Republici Srpskoj.
Srbi sa sjevera Kosova ne odustaju od svojih zahtjeva. Evropska unija i Sjedinjene države traže održavanje novih izbora.
Obilježen dan prvog i drugog krajiškog korpusa, čijih je 9.000 boraca dalo živote za odbranu Republike Srpske.
Predstavljene mjere za prevenciju vršnjačkog nasilja u školama u Srpskoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.